Sa edad na 7 taon, si Dejan Odani ay may napakalaking puso, isang pusong nabubuhay ngayon sa ibang tao. Naging pinakabatang multiple donor ang batang taga-India noong Enero nang sagipin niya ang 4 pang ibang tao. Si Dejan, ang kanyang kapatid at magulang ay nasa isang pilgrimahe sa Mumbai noong Enero nang magsimulang sumama ang kanyang pakiramdam. Sinabi ng kanyang inang si Millie na hindi siya makapaniwala sa naging sakit ng kanyang anak.
3 or 4 days before we were to fly out, Dejan started complaining of headaches. He's generally been a very healthy child, never complained of a headache otherwise.
Pagkatapos nito ay nalugmok si Dejan at isinugod sa hospital.
MRI scans showed that he had a clot with multiple blockages, plus he had hemorrhage in the brain. We couldn't think of a headache leading to something like that in a 7-year-old.
Isang linggo pagkatapos ipasok sa Nana TV Hospital, si Dejan na idineklarang patay ang utak. Walang nagawa ang kanyang mga magulang. Sa gitna ng kanilang kalungkutan, pinili nilang ibigay ang atay, bato at puso ng kanilang anak sa mga estranghero. Sinabi ng kanyang amang si Rupesh na ito ay mahalaga dahil ito ang kagustuhan ng kanilang anak.
When Dejan was declared brain dead, that Rupesh, do you remember? I said, yes, I remember. And Millie told, we have to fulfill Dejan's last wish. That was his wish. And Millie and we, like, we took a decision, and that was mainly, Millie was very strong.
Ang desisyon ay nagpahaba sa buhay ng isa pang 7 taong gulang na batang lalaki, isang 11 at isang 15 taon at isang 31 taong lalaki. Sa Quakers Hill Public School, na kung saan si Dejan ay isang malusog na miyembro ng kanyang klaseng year 4, ang organ donation ay naunang pinag-usapan. Si Dejan ay umuwi sa kanyang bahay pagkatapos at nagsabi sa kanyang mga magulang noong mga huling araw ng nakaraang taon na ito ang gusto niyang gawin, ang makatulong sa ibang tao. Sinabi ng paaralan na nagagalak sila sa kabaitan ng pamilyang Odani sa pagpapahintulot sa kahilingan ni Dejan. At sinabi nila kung sino si Dejan nang ito ay nabubuhay pa, isang mabait at mapagbigay na tao. Sa mga komunidad multikultural sa Australia, ang hindi pagkakaunawa ay naging pangkaraniwang balakid sa pagdodonate ng organ, ayon sa donor advocacy groups. Ang mga miyembro ng ilang pananampalataya ay walang alam sa doktrinang pumapayag na tumanggap o magbigay ng organ sa ibang tao. Upang labanan ang ganitong problema, kinausap ng pamahalaang federal ang ilang pinuno ng relihiyon sa kahabaan ng bansa at lahat ay binigyan ng pahintulot na magbigay at tumanggap ng organ at tissue sa Australia. Si Michael Kamit ang namamahala sa isang awareness campaign na may ganitong serbisyo at nakikisama sa organ and tissue donation sa New South Wales.
Well, 1 in 5 Australians we know, come from a migrant background. We know from our research that unfortunately that segment of the community have very low registrations in terms of organ and tissue donation. One organ and tissue donor can save up to 10 lives.